Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην Real FM. Γράφει η Κυριακή, καλησπέρα σας, ότι στην αρχή της εκπομπής συνέστησα μεταξύ άλλων και σε αρχηγούς κρατών να μην προτρέχουν όταν οι δημοσιογράφοι γράφουν κάτι. Δεν συνέστησα σε αρχηγούς κρατών, είπα στους πολιτικούς γενικά να μην βιάζονται, γιατί έτσι τα λάθη που μπορεί να έχουν γίνει από εμάς τους δημοσιογράφους εύκολα μπορούν να γίνουν λάθη κρατικής πολιτικής ή πολιτικής πολιτικής. Αυτά για να είμαστε συνεννοημένοι, να ξέρουμε τι λέμε. Σύμφωνοι. Και αυτό με τη Γάζα, επειδή έχει γίνει πολύ θόρυβος, λογικά έχει γίνει θόρυβος, διότι θα έπρεπε να έχει σταματήσει τους βομβαρδισμούς ο Νετανιάχου εδώ και πολλές μέρες.
Ναι, τώρα λίγο το πράγμα.
Ναι, όχι, αυτός.
Δηλαδή, ξεφεύγει, ξέρεις ότι πρέπει να απαντήσω πλέον σε αυτή τη φάση. Πρέπει να απαντήσω στη Χαμάς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο που να το δικαιολογεί πια.
Όχι, αλλά και. Δεν πρέπει να τα βάζουμε και «Α, ναι, αλλά και η Χαμάς κάνει εκείνο». Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι ο Νετανιάχου δεν έχει λόγο αυτή τη στιγμή να βομβαρδίζει. Κανέναν.
Δεν υπάρχει, δεν είναι θέμα
απάντηση. Σε τι αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο ότι το να έχεις πολιτικά κόμματα τα οποία σου λένε «Η Ελλάδα πρέπει να κάνει αυτό» είναι λογικό. Κάθε κόμμα θα έχει κάτι να πει για αυτό το πράγμα. Αλλά το να καταφέρεις εναντίον της χώρας σου για μια διπλωματική πολιτική που έχει, η οποία ακολουθεί checks and balances, έχει λόγους να είναι πολύ ζυγισμένη και πολύ προσεκτική, ειδικά η Ελλάδα. Δεν είναι απλό η Ελλάδα, δεν είναι ένας σύλλογος που θα τραβήξει ένα ψήφισμα. Δηλαδή, εμένα αυτό που με δυσαρέστησε είναι ότι έγινε όλος ο θόρυβος εδώ την ίδια στιγμή που η Ελλάδα αξιοποίησε την θέση που έχει τώρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να περάσει ένα ψήφισμα που το ψήφισαν 80 κράτη και εκεί ήταν το σημαντικό, να μπορέσει να δημιουργήσει μια συνένεση, να μαζέψει όσο γίνεται περισσότερα. 80 από τα 200 πόσα είναι. Δεν είναι τα πάντα όλα, αλλά 80 δεν είναι καθόλου λίγα για ένα τέτοιο, ώστε να υπάρχει ασφάλεια στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπου υπάρχει το θέμα αυτό και το πρώτο ζήτημα αυτή τη στιγμή, δεν είναι ο μόνος πόλεμος πάνω στον πλανήτη δυστυχώς, αλλά το μεγάλο θέμα και πολύ κοντά μας είναι ακριβώς η Γάζα. Χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Η Ελλάδα έχει καταδρομή.
Χρειάζεται, αλλά από την άλλη, μη φτάσει στο σημείο να είσαι τόσο προσεκτικός. Δεν είπα εγώ να μην είσαι. Δεν είπα εγώ το ίδιο πράγμα.
Όχι, ναι,
απλώς
ναι, ναι,
φτάνεις σε ένα σημείο που μπορεί να ερμηνευτεί ως απόλυτη ταύτιση με το Ισραήλ. Καταλαβαίνεις. Αυτό προσπαθώ μόνο να. Γι' αυτό χρειάζεται όντως προσοχή που λες.
Ναι, ναι, αλλά αυτή τη στιγμή το ίδιο το Ισραήλ είναι άλλο το Ισραήλ, άλλο ο Νετανιάχου.
Φυσικά.
Στην ίδια την Ιερουσαλήμ.
Φυσικά.
Και όχι μόνο.
Απλώς μιλάμε όλα αυτά ότι γίνονται σε μία περίοδο που ούτως ή άλλως ο Νετανιάχου, ο Νετανιάχου χάνει σχεδόν όλους τους συμμάχους του.
Ναι, ναι, εδώ ο Τραμπ προλίγου φαίνεται ότι του έστειλε ένα μήνυμα, μαζέψω. Γιατί το προηγούμενο μήνυμα που λέγαμε ότι ο Τραμπ δεν του μιλάει πια του Νετανιάχου, έχασε τον Νετανιάχου το στήριγμά του. Θυμάσαι ότι εμένα το σχόλιο μου ήταν ότι αυτό δεν μου λέει κάτι εκ μέρους των Αμερικανών, διότι μπορούν απλά να μην του λένε τίποτα και να του έχουν πει συνέχισε, αλλά τελείωνε.
Βεβαίως δεν λέει.
Τελείωνε
δεν
όσο λέει γίνεται πιο αυτό. Γρήγορα. Άλλωστε είναι μια πολιτική που οι ίδιοι οι Αμερικάνοι το κάνανε σε διάφορους πολέμους τους οποίους ανεπλάκησαν, ότι στο τέλος, προς το τέλος, όταν πλέον το πράγμα δεν πήγαινε άλλο, θυμίσου το βομβαρδισμό του Βιετνάμ, λίγες μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος του Βιετνάμ. Δεν είχε μείνει τίποτα, κολυμπηθρόξυλο όρθιο σε μια χώρα ήδη σακατεμένη πολλαπλώς. από τον μακρύ τότε πόλεμο.
Ναι.
Πρέπει να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε δυστυχώς με την Χαμάς να επιτίθεται.
Ναι, τώρα έγραφε το...
Ήταν η πρώτη φορά που μπήκε σε έδαφος του Ισραήλ μετά το 48, δεν ήταν οτιδήποτε.
Τώρα που πέραν των νεκρών, για τις πρωτοβουλίες του Τραμπ, επειδή έλεγε νωρίτερα, λέγανε τα διεθνή μέσα, υπήρχε τέλος πάντων ένα σχέδιο για γεχείρια πρωτοβουλία του Τραμπ. Για 70 μέρες κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, ήρθε απάντηση από το Ισραήλ, το δημοσίευσε το Times of Israel, που διαψεύδουν ότι το λένε ότι το Ισραήλ απέρριψε αυτή την πρόταση για εκεχηρία στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων, και διαψεύδει τις αναφορές ότι υπάρχει μια προκατακτητική συμφωνία. Και λένε ότι οι όροι Χαμάς δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Άρα, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την πλευρά του Ισραήλ, διαψεύδεται αυτό που μεταδίδει το Sky News, το αραβικό,
δυστυχώς,
το μετέδιδε.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν προοπτικές καλές. Όλες οι προοπτικές είναι κακές.
Ναι.
Όλες. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο να κάνουμε.
Σε πολύ λίγο θα. Ναι, σε,
εγώ
θα
έχω να σου πω όμως ότι στο μεταξύ, όσο έλειπες, πετάχτηκα μέχρι τον ψύχτη που έχουμε εδώ στο γραφείο, που δεν ταιριάζει βέβαια. Δεν είναι όμορφο σαν τον ψύκτη αφής, είναι πολύ χρήσιμος και τούτος. Αλλά ο ψύκτης αφής της Rainbow Waters τον βάζει κατευθείαν στο νερό, το συνδέεις. Έχει φοβερό design. Με την αφή σου δίνει νερό όπως το θέλεις. Ζεστό, κρύο, σε θερμοκρασία τρέχουσα δωματίου που λέμε. Καλείτε το 801 11 34 34 34 και μιλάτε με τη Rainbow Waters και παίρνετε τον... τον επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow, ο οποίος έχει μπει στη ζωή πάρα πάρα πολλών οικοκυριών και την έχει κάνει πολύ ευκολότερη νομίζω.
Επίσης πήγα στα εγγένεια του ζαχαροπλαστείου μία γνωστής μου. Πάει να ανοίξει τη νέα ταμπέλα και δύο γράμματα δεν άναψαν. Τι έγραφε? Ζαχαρό αστείο. Σαν επαγγελματίας λοιπόν συναντάει εκείνη απρόοπτα, όπως καταλαβαίνεις. Όπως όλοι οι επαγγελματίες, όχι βέβαια στην ενέργεια της επιχείρησης, γιατί εκεί έχει το σταθερό προϊόν για επαγγελματίες DM Business Center με σταθερές χρεώσεις ενέργειας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτηση 800-500-7000, αποκλειστικά προνόμια για επιχειρήσεις όπως video call και live chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό της, εάν κάνει αίτηση έως 7 Ιουλίου. Οπότε, όποιος θέλει, ας μπει στο day.gr και θα τα βρει όλα.
Να είστε. Εδώ η Άννα λέει κάτι πολύ σοβαρό, βέβαια. Δυστυχώς, επειδή αισθανόμουν δυνατή, αυτό έλεγαν και οι παθολόγοι μου, είχα σταματήσει τον γυναικολογικό έλεγχο και βρέθηκα με καρκίνο του τραχύλου και τώρα παιδεύομαι άσχημα, χώρια τα λεφτά που δίνω εγώ, αλλά και το ελληνικό κράτος. Πρόληψη και πάλι πρόληψη. Σωστό το μήνυμά σου, Άννα. Μπράβο, έτσι είναι. Πρόληψη. Πρόληψη είναι το τέλειο πράγμα. Λοιπόν, ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος είναι Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τον έχετε γνωρίσει πολλές φορές και είναι κοντά μας διότι έχουμε. Τι έχουμε?
Έχουμε τον προσωπικό αριθμό. Τι
προσωπικό αριθμό.
Να μας πει τι ακριβώς είναι. Καλησπέρα.
Κύριε Αναγνωστόπουλε, καλησπέρα. Προσωπικός αριθμός. Τι είναι, ο Big Brother θα μας δώσει από έναν αριθμό?
Τσιπάκι.
Ακριβώς για αυτόν τον λόγο ήθελα να σας μιλήσω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνεται να ξεκαθαρίσουμε ότι όχι μόνο δεν πρόκειται περί Big Brother, αλλά πρόκειται περί ενός τεχνολογικού επιτεύγματος, θα έλεγα, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον πολίτη ακόμα περισσότερο στις συναλλαγές του με το δημόσιο. Και για να γίνω πολύ παραστατικός, μέχρι τώρα όταν χρειάζεται να αποτανθούμε σε μια δημόσια υπηρεσία, πρέπει να θυμόμαστε, αν και εσείς το κάνετε προφανώς, για την οικογένειά σας, για όλα τα μέλη, ένα σύνολο από αριθμούς. Δηλαδή, αριθμό φορολογικού μητρώου, ΑΜΚΑ, αριθμό ταυτότητας, ΑΜΑ, στο παρελθόν για θέματα κοινωνικών ασφαλίσεων. Ένα σύνολο από αριθμούς. Και με αυτόν τον τρόπο.
Αριθμό ταυτότητας.
Να κρατάμε σε ένα χαρτάκι όλους αυτούς τους αριθμούς. Δηλαδή, φανταστείτε 4 άνθρωποι σε μια οικογένεια, 4-5 αριθμοί, είναι 20 αριθμοί κατευθείαν. Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει, γιατί ταλαιπωρεί το πολίτη και θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα, όχι την υποχρεώση, τη δυνατότητα στον πολίτη να μπορεί να εξυπηρετείται με έναν αριθμό που θα γίνεται η ταυτοποίησή του. Αυτός είναι ο προσωπικός αριθμός. Άρα θα μπορέσουμε λοιπόν.
Ο
να...
προσωπικός αριθμός έχει κάποια στοιχεία. Ο ΑΜΚΑ, ας πούμε, έχει στοιχεία της ημερομηνίας γεννήσεως.
Ναι.
Ο προσωπικός αριθμός έχει κάτι παρόμοιο?
Όχι. Ο προσωπικός
είναι
αριθμός...
τυχαίος αριθμός δηλαδή?
Όχι. Ο προσωπικός αριθμός προκύπτει από τον αριθμό φορολογικού μητρώου που έχει ο καθένας από εμάς.
Μάλιστα.
Συν τρία ψηφία τα οποία θα είναι μπροστά από τον φορολογικό μητρό, δηλαδή θα αποτελείται από 12 ψηφία. Και μάλιστα για να είναι σίγουρα προσωπικός ο αριθμός του καθενός, δύο από αυτά τα τρία ψηφία θα επιλέγει ο καθένας πολίτης κατά τη δική του καθαρά βούληση. Δηλαδή είναι παχθαρά προσωπική επιλογή ενός προσωπικού αριθμού. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι μας επιβλήθηκε για άλλο λόγο ή κατά κάποιο τρόπο μας δόθηκε αυτός ο αριθμός από οποιονδήποτε άλλον.
Ωραία,
θα έχει δυνατότητα πολίτης να τον επιλέγει.
Ωραία, η χορήγηση, πώς μπορεί να τον πάρει κάποιος.
Θα σας πω. Άρα λοιπόν ο αριθμός αυτός θα μπορεί να χρησιμοποιείται κατά τη βούληση του πολίτη για τις συναλλαγές του με το δημόσιο, αντί να θυμάται κάθε έναν από τους άλλους αριθμούς. Πώς θα χορηγείται? Θα υπάρχει δυνατότητα μέσω μιας πλατφόρμας που έχουμε φτιάξει, η οποία ονομάζεται MyInfo. Μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα που θα επισκεφτόμαστε συχνά, αλλά θα την επισκεφτούμε στην πραγματικότητα μία φορά ο καθένας από εμάς. Και σε αυτήν την πλατφόρμα θα μπορέσουμε να δούμε πώς τα στοιχεία μας διατηρούνται στα βασικά μητρώα της δημόσιας διοίκησης. Και για να γίνω πολύ πρακτικός, πώς ακριβώς τα στοιχεία μας είναι στο
myinfo.gr.
.gov.gr θα είναι.
.gov.gr.
Λοιπόν, θα μπορούσαμε να δούμε τα στοιχεία μας πώς διατηρούνται στο φορολογικό μητρό, πώς θα είναι στο ασφαλιστικό μητρό, πώς είναι στο μητρό ταυτοτήτων. Τα βασικά μας στοιχεία.
Ναι.
Και επειδή υπάρχουν πολλά, θα λέει κανείς, λάθη μέχρι τώρα στα επιμέρους στοιχεία τα οποία διατηρούμε στα μητρώα αυτά, ο πολίτης θα υποδείξει τα σωστά στοιχεία τα δικά του, τα οποία θα είναι ίδια και με αυτά στην πραγματικότητα τα οποία έχουν δοθεί στον πολίτη κατά τη γέννησή του, δηλαδή τα στοιχεία του ληξιαρχείου, θα λέγει κανείς, και θα φροντίσουμε αυτόματα να ενημερώσουμε όλα τα στοιχεία του πολίτη στα βασικά μητρώα, προκειμένου να μην υπάρχουν αυτές οι ασυνέπειες, αυτά τα λάθη, τα οποία μέχρι τώρα ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο.
Το είναι αλήθεια. Και αλλάζει αυτός ο αριθμός, είναι μία φορά τον παίρνεις?
Θα τον πάρουμε μία φορά. Ναι. Δεν θα αλλάζει αυτός ο αριθμός.
Όταν είσαι μικρός, δηλαδή, το παίρνει ο γονέας σου για σένα.
Θα έχουμε δυνατότητα επίσης, ως ασκούντες στην γονική επιμέλεια των ενηλίκων, οι γονείς να βγάλουν προσωπικό αριθμό για τα παιδιά τους, βεβαίως, με τον ίδιο τρόπο που θα το χορηγήσουν και για τον εαυτό τους. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο πολίτης με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να εκδώσει τον προσωπικό του αριθμό και ταυτόχρονα να επιδιορθώσει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα μητρώα της δημόσιας διοίκησης. Η κυρία Κασίμη, υποθέτω, μπορεί να γράφει το όνομά της με ένα σίγμα ή με δύο σίγμα σε κάποιο.
Πολύ καλά, υποθέτεται.
Και να πάτε παραδείγματος χάρη στο ασφαλιστικό μητρό, λέω τώρα έτσι καθαρά τυχαία, και να δείτε ότι δεν είναι σωστό γραμμένο το όνομά σας. Αυτό συμβαίνει μέχρι τώρα πολλές φορές και τυχαίνει και σου λένε, μα εδώ πέρα δεν είσαι με το σωστό τρόπο γραμμένο το όνομά σου στην ταυτότητα, άρα δεν μπορούμε να σε εξυπηρετήσουμε. Άρα εσύ φέρε μας ένα πιστοποιητικό, ένα έγγραφο να βεβαιώσει ότι πράγματι είσαι αυτή που είσαι. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει να συμβαίνει και θα γίνει οριστικά. Με την ευκαιρία του προσωπικού αριθμού, άρα θα φτιάξουν και τα μητρώα της δημόσιας διοίκησης.
Μάλιστα.
Όχι μόνο δεν τα ονόματα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να έχει και δύο άμκα στο παρελθόν, για λόγους που δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Θα μπορέσει λοιπόν με τον τρόπο αυτό να βελτιωθεί και η ποιότητα και το στοιχείο του.
Και ένα γνωστό κλεπτή.
Αυτό δεν καταργεί τον άμκα, ούτε το αφημί, σωστά. Κάθε τίποτα. Άλλο. Είναι. Ναι, okay.
Αλλά αν έχω αυτό, μπορώ να βρω και τους υπόλοιπους.
Εννοείται ότι αν κάποιος γνωρίζει τον προσωπικό αριθμό.
Αν εγώ έχω ένα προσωπικό αριθμό, αποκτήσω τον προσωπικό αριθμό, μέσω αυτού μπορώ να βρω όλα τα άλλα.
Εσείς εννοείται ο ίδιος για τον εαυτό σας?
Ναι.
Για κάποιο τρίτο. Εσείς θα πρέπει τους άλλους να γνωρίζετε και τους λοιπούς αριθμούς, τους τομέακους όπως λέμε αριθμούς, και αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή θα διατηρούνται αυτοί οι αριθμοί, δεν πρέπει να περάσει ενδεχομένως η σκέψη, η αντίληψη ότι θα καταρριφθούν αυτοί οι αριθμοί.
Ναι.
Κάθε άλλο. Αλλά τώρα ο κάθε αριθμός θα χρησιμοποιείται για τον σκοπό που έχει εκδοθεί.
Γιατί έπρεπε.
Ο ΆΜΚΑ για την κοινωνική ασφάλιση κτλ.
Γιατί δεν γίνεται. Από περιέργεια ρωτάω, γιατί δεν έχουμε έναν αριθμό? Δηλαδή θέλω να πω, γιατί πρέπει να υπάρχει ΆΜΚΑ, ΑΦΜΗ και ο προσωπικός αριθμός? Γιατί δεν έχουμε έναν αριθμό?
Αυτό είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας με την Αρχή Προστασίας, όπου χρειάζεται κατά την άποψη και της αρχής να διατηρηθούν οι επιμέρους αριθμοί και για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης θα έχουμε και τον προσωπικό αριθμό ο οποίος θα μπορεί να υποκαθιστά τη χρήση τους άλλους αυτούς αριθμούς. Με δύο λόγια, θα δίνουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να εξυπηρετείται καλύτερα. Όμως, για τα ασφαλιστικά παραμένει ο ΆΜΚΑ, για τα θέματα υγείας, για τα θέματα φορολογικά, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, για την αστυνομία, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, όπως μέχρι τώρα γνωρίζαμε. Απλώς οι πολίτες δεν χρειάζεται να τους γνωρίζει όλους αυτούς τους αριθμούς και να τους προσκομίζει κάθε φορά, αλλά θα μπορεί να εξυπηρετείται με έναν αριθμό. Και το κράτος έχει καλύτερη ποιότητα στοιχείων πια για τον πολίτη και ενιαία εικόνα για τον πολίτη. Δεν ξέρετε μέχρι τώρα πόσες φορές δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε κάποιον, επειδή το όνομά του είναι διαφορετικά γραμμένο εδώ ή εκεί, επειδή μπορεί να έχει δύο μικρά ονόματα και εδώ φαίνεται το ένα, σε άλλη περίπτωση το άλλο. επειδή κάποιος μπορεί να έχει ένα ξενικό όνομα όπως Φίσερ και να γράφεται με Ι ή με Ι, με ένα ή δύο σίγμα και με διαφορετικό τρόπο εδώ ή εκεί, ή μπορεί να έχει και διαφορετικό κωδικό, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε σύστημα, είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία για πολλούς ανθρώπους μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα ωφεληθούν από αυτή τη βελτίωση.
Είναι υποχρεωτικός ο αριθμός αυτός?
Εμείς θα δώσουμε τη δυνατότητα, όπως ακριβώς προβλέπεται κιόλας, να μπορέσει κάποιος να εκδώσει τον προσωπικό του αριθμό σε ένα διάστημα περίπου 3 μηνών από την που θα ξεκινήσει η δράση αυτή και να επιλέξει τον προσωπικό του αριθμό. Όμως, από ένα σημείο και μετά, θα μπορέσει και η δημόσια διοίκηση, δηλαδή θα το κάνουμε και εμείς αυτόματα, θα υπάρχει ένα χρονικό σημείο, από το οποίο και μετά θα χορηγήσουμε και εμείς προσωπικούς αριθμούς στους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν μεριμνήσει να το κάνουν με τη βούλησή τους.
Αυτό θα γράφεται και στις νέες ταυτότητες τώρα. Δηλαδή, αν πάω εγώ τώρα, εγώ δεν έχω νέα ταυτότητα. Αν πάω να βγάλω, θα μου γράψουν και τον προσωπικό αριθμό, εφόσον τον έχω βγάλει. Πρέπει πρώτα να μπω να τον φτιάξω, να μου χορηγηθεί.
Πολύ καλά τα λέτε.
Και μετά θα πάω να βγάλω τη νέα ταυτότητα εγώ τώρα και θα τους πω αυτός είναι ο αριθμός μου, θα το δουν αυτοί μέσα από το σύστημα προφανώς και θα το γράψουν πάνω.
Αυτόματα θα αναγράφεται και στη νέα ταυτότητα ο αριθμός, εφόσον έχει εκδοθεί αυτός ο αριθμός. Και πρέπει να έχει εκδοθεί, γιατί θα μπαίνει και στη ταυτότητα επάνω ο αριθμός αυτός.
Και όσοι έχουν βγάλει ταυτότητα νέα?
Παραμένει σε πλήρη εγκυρότητα αυτή, η ταυτότητα αυτή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Απλώς δεν θα γράφει πάνω αυτόν τον αριθμό.
Προσωπικό δεδομένο, είναι απόλυτα έγκυρη η ταυτότητα αυτή. Από το σημείο και απλώς αναγράφεται και ο προσωπικός αριθμός, ο οποίος θα εκδίδεται.
Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι άλλο λοιπόν, δηλαδή. Τι άλλο κερδίζει? Ναι, παρακαλώ κύριε Ραστόπλη.
Αν επιτρέπετε. Το ελληνικό δημόσιο εδώ και πολλά χρόνια έχει ένα πρόβλημα συνέπειας των στοιχείων, το οποίο διατηρεί για κάθε πολίτη. Πέρα από αυτά τα οποία γνωρίζουμε όλοι, όπου ο Κωνσταντίνος μπορεί να είναι Κωνσταντίνος ή οτιδήποτε άλλο, και το πολύ απλό να μην μπορεί κάποιος να έχει το ίδιο όνομα σε όλα τα, ας πούμε, συστήματα δημόσιας διοίκησης, αυτό σημαίνει πρακτικά δεν μπορούμε να το δώσουμε και πολύ καλές υπηρεσίες μέσα από τον Gov. Δηλαδή να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες, που να πάμε στον πολίτη και να είμαι σίγουρος ότι ο πολίτης τον οποίο απευθυνόμαστε είναι αυτός πράγματι ο οποίος έχει επιβεβαιωμένα στοιχεία. Πράγμα το οποίο θα γίνει τώρα με τον προσωπικό αριθμό. Άρα θα λύσουμε το πρόβλημα με τα λάθος στοιχεία. Θα δώσουμε και μια δυνατότητα στον πολίτη να εξυπηρετείται πολύ καλύτερα με έναν τρόπο ο οποίος θα έχει να κάνει μόνο με έναν αριθμό. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ και δεκαετίες το συζητάγαμε. Αυτή τη φορά το κάνουμε πράξη, η κυβέρνηση αυτή το κάνει πράξη για την εξυπηρέτηση του πολίτη, για οτιδήποτε άλλο, διορθώνουν τα λάθη του παρελθόντος.
Το συζητάγαμε, αλλά δεν γινόταν με τρόπο χειρονακτικό, δεν γινόταν, έπρεπε να γίνει ακριβώς. Ηλεκτρονικά.
Ακριβώς. Διορθώνουν τα λάθη του παρελθόντος και χαράζουν πια τις πολιτικές του μέλλοντος.
Πόσα κράτη έχουν αυτό το σύστημα του
προσωπικού
μοναδικού προσωπικού αριθμού?
Πολλά κράτη έχουν συστήματα προσωπικού αριθμού και το έχουν οργανώσει και με κάθε κράτη με τον δικό του τρόπο. Το δικό μας σύστημα, όπου έχουμε τη δυνατότητα να διατηρούμε και τομεακούς αριθμούς και ένα προσωπικό αριθμό, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι βούληση του πολίτη να το χρησιμοποιήσει, θα έλεγα ότι είναι κατά τη γνώμη μου καλύτερη ιδέα η οποία υπάρχει, για να μην υπάρχει καμιά οτιδήποτε μεμπτό να μπορεί να σκεφτεί κανείς. Και νομίζω ότι πάνω εκεί μπορεί να χτίσει κανείς πολύ καλά, θα λέει κανείς, ναι, το μοντέλο της πολιτικής.
Πολλά κράτη έχουν τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης.
Ακριβώς.
Και δουλεύουν με αυτό, νομίζω.
Ρωτάνε οι ακροατές, για παράδειγμα. Εντάξει, τώρα το έλεγε για πιο παλιά που έπαιρνε όντως ένα μήνα. Δεν ξέρω τώρα πόσο παίρνει να βγάλει ένα δελτίο ταυτότητας. Αλλά λέει, για παράδειγμα, Κωνσταντίνο. Τώρα, αν χάσεις το έγγραφο με τον προσωπικό αριθμό.
Ναι.
Δεν υπάρχει έγγραφο με τον προσωπικό αριθμό. Αυτό είναι ηλεκτρονικό, σωστά? Δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο.
Αλλά πέρα από την αναγνώριση ταυτότητα, είναι κάτι που θα μπορεί και ο πολίτης να το βλέπει.
Ναι, ωραία. Όσοι έχουν παλιά ταυτότητα, απλά το γνωρίζει. Δεν γράφεται κάπου ο προσωπικός αριθμός, δεν παίρνει κάποιο έγγραφο.
Όχι, θα υπάρχει στην πλατφόρμα του MyInfo ο προσωπικός αριθμός. Θα αναγράφει και στην ταυτότητα.
Αν έχει χάσει την ταυτότητά σου, μπορεί να υποκαθιστήσει την ταυτότητα μέχρι να βγάλει καινούρια. Αυτό εννοεί προφανώς. Να μην μπλοκάρουν τα πάντα.
Εγώ την ταυτότητα την έχω στο τηλέφωνο πάντως.
Έπεσε η γραμμή.
Να μην κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, να μην πέφτουν οι γραμμές.
Ναι, ναι, έπεσε η γραμμή. Ναι. Ξέρεις τι δεν ξέρει πολλοί κόσμος.
Εγώ πάντως στο τηλέφωνο έχω την ταυτότητα.
Ναι. Μην μου πεις και εσύ οδήγησης. Ξέρω άνθρωπο που ταξιδεύει στο εξωτερικό πιστεύοντας ότι ταυτότητα στο τηλέφωνο.
Όχι, το γράφει πάνω, ότι δεν δουλεύει.
Ευχαριστώ. Το γράφει. Λοιπόν, ναι. Τώρα δεν νομίζω ότι.
Σε μια επόμενη επικοινωνία με τον κύριο Αναγνωστόπουλο.
Τον πήρε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ξανά τον κάλεσε η Δέσποινα.
Θα το δούμε μετά. Λοιπόν, αυτά τι έχουμε, διαφημίσεις. Ναι. Διαφημίσεις παρακαλώ τώρα αμέσως.
do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Στεφανία Κασή, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ, παρεούλα σας. Και παρόλο εσύ σε εμάς, τι θες, τι...
Ο Αλέξανδρος Δρακάτος, ναι, ο οποίος δεν του ξεφεύγει τίποτα.
Βεβαίως.
Μου λέει, πολύ αποτρόπαιο είναι πλεονασμός. Αλέξανδρε, το πολύ το είχα και έψαχνα κάτι και μετά μου ήρθε η λέξη αποτρόπαιο, έτσι είναι το
προφορικός
λόγος. Δεν αφήνουν τίποτα καλά να είναι οι άνθρωποι.
Βέβαια.
Λοιπόν,
παιδιά,
τι άλλο έχεις?
Χαμόγελο και θετικά vibes θέλει η ζωή. Γιατί σε λίγο δεν θα μιλήσουμε για πολύ ωραία θέματα. Η ζωή
γιατί,
γενικά.
Γιατί, παιδί μου, τι έπαθες?
Τίποτα.
Μια χαρά είναι το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε.
Ναι, βασικά ναι, έχει γίνει ένα πανικό χωρί λόγο.
Να συζητήσουμε για τον πανικό του στρατόπεδο.
Εντάξει. Τι έλεγα τώρα, χαμόγελο και θετικά vibes που θέλει η ζωή γενικότερα πάντως. Δεν τα θέλει. Λοιπόν, και ειδικά του επαγγελματία που είναι γεμάτη απρόοπτα. Όχι βέβαια στο ρεύμα του. Εκεί υπάρχει το σταθερό προϊόν για επαγγελματίες ΔΕΗ, My Business Center. Με σταθερές χρεώσεις ενέργειας, χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτηση 800-500-7000, αποκλειστικά προνόμια για επιχειρήσεις όπως video call και live chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό για τις 7 Ιουλίου. Έχεις την επιχείρηση, έχει την επιχείρηση, έχει και την ενέργεια. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Θα σε προκαλέσω τώρα που είπε.
Γιατί?
Την κυρία Κωνσταντοπούλου την πήρε, την είδες με την Παλαιστινιακή μαντήλα.
Όχι μαντήλα, ένα.
Ναι, εντάξει.
Ένα τέτοιο, δεν είναι μαντήλα. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα.
Εντάξει.
Και οι μαντήλες μεταξύ τους υπάρχουν διαφορετικές ανάλογα με το τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Τώρα εδώ ο κάθε επικραμμένος παίρνει μια μαντήλα, τη φοράει και λέει είμαι με την Παλαιστίνη.
Ναι, ναι.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι μαντήλες είναι είτε θρησκευτικά είτε πολεμικά. Υπάρχουν μια-δυο που αναφέρονται σε συγκεκριμένες περιόδους αντίστασης των Παλαιστινίων έναντι των Ισραηλινών. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, οι πολιτικοί κάνουν διάφορα για να προβληθούν. Όλα αυτά είναι διότι μιλούν στους δικούς τους ανθρώπους. Δεν απευθύνονται. Και οι τέσσερις τώρα που ξαφνικά τα βρήκαν τόσο εύκολα σε αυτό, τα τέσσερα κόμματα, είναι γιατί απευθύνονται σε ένα ίδιο κοινό και σου λένε να το μοιραστούμε αυτό το κοινό.
Να.
Έτσι, όλοι οι άνθρωποι όμως έχουν τις ίδιες αγωνίες. Ότι πρέπει να σταματήσει αυτό που ξεκίνησε όπου ξεκίνησε, το λέμε όλοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρω κανένα που δεν το λέει άλλωστε. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Χάτση Χριστοδούλου είναι πρόεδρος του ΕΟΔΗ, είναι καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κυρίως είναι κοντά μας γιατί έχει πέσει ένας πανικός, κύριε καθηγητά,
με
το στρεπτόκοκο.
Ναι, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γιατί κλείνουνε τώρα, γιατί κλείνουν τα σχολεία?
Ούτε εγώ ξέρω γιατί κλείνουν τα σχολεία. Να πούμε το εξής. Καταρχήν στρεπτόκο είχαμε και θα έχουμε και από εδώ και πέρα. Έχουμε δύο μορφές στρεπτοκόκου. Είναι ας πούμε ήπια συνηθισμένη που μας κάνει αμυγδαλίτιδα, παρικοαμυγδαλίτιδα, κάνει δερματικές λοιμώξεις, μπορεί να κάνει εξάνθημα. Αυτές οι συνηθισμένες λοιμώξεις στρεπτοκόκου γίνονται καλά με αντιβίωση. Και μάλιστα σε 1-2-4 ώρα που πάρει αντιβίωση το παιδί, ο ενήλικας, είναι σημαντική βελτίωση. Έχουμε πολύ σπάνια, κάποια περιστατικά σοβαρής δημοξής που λέγονται πάιγκας, το λεγόμενο, που είναι δυσδικός στρεπτόκοκος. Εκεί παρατηρήσαμε μια αύξηση μετά τον COVID, όπως παρατηρήσαμε και αύξηση σε άλλα νοσήματα, ακόμα και στη μηνυγκίδα παρατηρήσαμε. Ενώ περιορίστηκαν στον COVID, μετά είχαμε μια αύξηση. Ήταν διεθνώς, ήταν η Ευρωπαϊκή. Είχαμε αύξηση σε όλη την Ευρώπη και τότε στήσαμε ένα δίκτυο ειδικά για να καταγράφουμε τις σοβαρές δημόσεις στρεπτοκόκκου. Δεν είναι υποχρεωτικό ζήλουμενο ο στρεπτοκόκκος, διότι σας είπα, δεν υπάρχει και εμβόλιο τους ώστε ή άλλη πρόληψη τους ώστε να πρέπει να μπει τα υποχρεωτικό ζήλουμενα. Βάλαμε μόνο καταγραφή τα σοβαρά περιστατικά στρεπτοκόκκους στον διδυτικό.
Κύριε Χατζηχριστοδούλου, πρέπει να κάνουμε strep test με το που θα δούμε ότι έχει ένα πυρετό το παιδί ή οτιδήποτε άλλο?
Να το τελειώσουμε λίγο.
Ναι.
Εκεί είδαμε ότι είχαμε 90 κρούσματα το 23, 68 το 24, 25 μέχρι σήμερα και έχει μια υψηλή θνητότητα. Αυτό είναι γύρω στο 25%, 1-4 δεν έχει καλή κατάληξη.
Φέτος ειδικά ή και τα προηγούμενα χρόνια?
Γενικά και όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια. Άρα και φέτος δεν έχουμε περισσότερα κρούσματα, έχουμε λιγότερα κρούσματα.
25 είπατε.
Ναι, ναι, εκεί είναι, αν το πάρετε με τους μήνες, βαίνει η μειούμενη επίπτωση νοσήματος από το 23 και μετά. Άρα δεν έχουμε περισσότερα κρούσματα από ό,τι είχαμε το 24, δεν έχουμε περισσότερα από ό,τι είχαμε το 23 φέτος.
Αυτό μιλάμε, αυτά τα που μας λέτε τα νούμερα, το 90, 68 και 25 είναι για τη σοβαρή μορφή.
Ακριβώς για τη σοβαρή.
Ωραία, τις νήμωξες για να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία, και τα υπόλοιπα.
Δεκάδες ή και εκατοντάδες καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια συχνή λίμωξη του αναπνευστικού.
Ωραία. Στα εκατοντάδες που λέτε στην απλή, όχι σοβαρή μορφή, στην απλή να την πω εγώ έτσι. Προφανώς δεν είναι απλή, εγώ για να το διαχωρίσω το λέω έτσι. Υπάρχει αύξηση στα κρούσματα. Προσπαθώ να καταλάβω το
λόγο. Δεν τα καταγράφουμε αυτά. Προσέξτε, λέω, δεν τα καταγράφουμε.
Ναι.
Και δεν φαίνεται να υπάρχει αύξηση, αλλά δεν τα καταγράφουμε κιόλας.
Ναι.
Υπάρχει μια μείωση στα σοβαρά.
Μάλιστα.
Άρα, αν το βάλουμε ποσοστιαία, ότι 95%, 99,5% είναι τα απλά και 0,5% είναι τα σοβαρά. Αφού έχω μείωση στα σοβαρά, έχω και μείωση μάλλον στα... Αλλά δεν το ξέρουμε γιατί δεν τα καταγράφουμε. Τα απλά.
Είναι σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, το παρατηρείτε αυτό? Δηλαδή, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη...
Όχι, σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα είναι τα κρούσματα.
Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι κάποιες κάποιες
συγκεκριμένες. Το θέμα ξεκίνησε λίγο, να σου πω κάτι. Υπάρχει μια κακή νοοτροπία, όχι μόνο με τον στρεπτόκοκο. Υπάρχει μια κακή νοοτροπία και με τον πνευμονιόκο. Που πάντα όταν έχουμε ένα κρούσμα και επειδή είχαμε το τυχές γεγονός με το θάνατο στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Παύλου Μελά, και είχαμε και το κρούσμα πρώτα που ξεκίνησε από την Αθήνα εδώ στο Επάλλαν, θυμάστε, που ήταν μια μηνυκίτιδα, τελικά ήταν κεφαλίτιδα.
Ναι, και είχε βγει και ανακοίνωση, το θυμόμαι. Το θυμάμαι στο Δήμο.
Πάλι, έκλεισε πάλι ο Δήμος 5 σχολεία εκεί. Πάλι μετά με το πεντάχρονο έκλεισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά αρχίσανε κρούσματα διάφορα.
Καλά, οι Δήμοι κλείνουν, αποφασίζουν μόνοι τους οι Δήμοι. Δεν σας ρωτάνε αν υπάρχει λόγος. Εσείς κύριε καθηγητά λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια έξαρση ή κάτι που να μας τρομάζει.
Δεν ωφελεί και όλα στα κλείσουν τα σχολεία. Να σας εξηγήσω. Κλείνουν για να κάνουν τις ενδεχόμενες απολυμάνσεις. Η απολύμανση δεν έχει καμία θέση σε αυτή την αντιμετώπιση ούτε του στρεπτόκου ούτε του μηνυκηδόκου. Γιατί τα μικρόβια αυτά δεν επιβιώνουν στην επιφάνεια. Με το που πέσουν μια επιφάνεια έξω από τον οργανισμό, σε μισή ώρα, μια ώρα έχουν πεθάνει.
Δηλαδή είναι διαφορετικό από τον COVID που έγινόταν η απολύμανση. Γιατί δεν έμενε στην επιφάνεια. Ο COVID, θυμάσαι, έμενε, δεν θυμάμαι, που κύριε Χατζηστοδούλου.
Έμενε λίγο, έμενε, ξέρω πώς, 4 ώρες λέγαμε. Και εκεί όμως υπήρχε μια υπερβολή με τον COVID. Είχαμε θεωρήσει στην αρχή ότι το κομμάτι της επιφάνειας είναι σημαντικό στη μετάδοση, ενώ αποδείχθηκε μετά και με μελέτες ότι δεν ήταν σημαντικό το κομμάτι της μετάδοσης. Ήταν πολύ πιο σημαντική η αερογενής μετάδοση, η μετάδοση με τα γονίδια. Η αερογενής μετάδοση, όχι τόσο σημαντική, έως πολύ λίγο σημαντική, η μετάδοση μέσω των επιφανειών. Και θυμάστε, είχαμε υπερβολές στην αρχή εμείς, στην αρχή του COVID.
Τα ψώνια, στο σούπερ μάρκετ.
Δηλαδή αυτό το πράγμα ήταν ή υπερβολή, ή και έδειχνε συχνά, έδειχνε και τηλεόραση συχνά, αυτό που ξεκάζανε ακόμα και τις τάσεις και τους δρόμους, που ήταν μια υπερβολή. Ή τα σχολεία που ξεκάζανε, αυτό υπερβολή.
Είναι και, άρα δεν χρειάζεται, λέτε, στις απολύμανση στα σχολεία. Το πρωτόκολλο δεν το. Δηλαδή θέλω να πω, οι Δήμοι το κάνουν χωρίς πρωτόκολλο.
Το έχουμε στην ιστοσελίδα μας. Δυστυχώς δεν το ακολουθούν. Με το σκεπτικό να κάνουν κάτι, κλείναν τα σχολεία για να κάνουν απολύμανση. Δεν βοηθάει αυτό. Η απολύμανση δεν κάνει τίποτα. Χρειάζεται μόνο καθαριότητα, ό,τι κάνουμε κάθε μέρα.
Πώς το κολλάει ο ένας από τον άλλον?
Με σταγονίδια και στενή επαφή.
Μάλιστα.
Ναι.
Στα γονίδια και
Άρα αυτό είναι το πρώτο.
Ότι κλείνει, ας πούμε, ότι σε ένα τμήμα, γιατί βρήκαμε και εμείς αυξημένη φορεία στο νηπιαγωγείο που είχαμε το θανατηφόρο κρούσμα.
Στη Θεσσαλονίκη, λέτε.
Ωραία. Αν κλείσει 2 μέρες το σχολείο και τα παιδιά μείνουν σπίτι, θα ξανάρθουν, πάλι θα είναι φορείς. Δεν σταματάει η φορεία σε 2 μέρες.
Ωραία. Πάμε στο strep test.
Δεν βοηθάει καθόλου, δηλαδή, το να κλείσουν τα σχολεία.
Κύριε Χατζηχριστοδούλου, έχουν εξαφανιστεί τα strep test.
Και μάλιστα.
Και μάλιστα μπορεί να κάνει και κακό το να μείνει ένα παιδί στο σπίτι. Δεν είναι ότι το βοηθάμε με το να μην μείνει στο σχολείο. Okay. Και ωραία, καταρχήν, τι γίνεται με τα strep test? Θα ήθελα πάλι τώρα ένα πανικό και πάνε σε όλα τα νοσοκομεία να κάνουν στρεπ τεστ, είτε έχουν συμπτώματα δεν έχουν. Καταρχήν, το στρεπ τεστ γίνεται όταν έχουν συμπτώματα παιδιά. Δεν κάνουμε σε ένα υγιή παιδί να δούμε αν είναι φορέας. Δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Ούτε σε ένα ενήλικα να δούμε αν είναι φορέας, υγιής φορέας. Θα κάνουμε όταν έχει συμπτώματα. Και προτιμούμε να μην γίνεται στρεπ τεστ, να μην το κάνουμε με αυτοληψία. Το κάνουν οι γονείς δηλαδή. Γιατί όταν έχει συμπτώματα ένα παιδί και το κάνει ο γονιός, μπορεί να μην το κάνει καλά και να βγει αρνητικό. Θα θέλαμε να το δει παιδίατρος και αυτό σαν κρίν να το κάνει ο παιδίατρος. Να το κάνει σωστά και να είμαστε σίγουροι ότι δεν γίνει σωστά το τεστ.
Άρα κύριε Χριστοδούλου, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια τρελή επιδημία στρεπτόκοκκου.
Όχι. Γι' αυτό τον άκουγα κάπου, έλεγε ο πρόεδρος. Καλύτερα λαγιασμός, πως το είπατε, παρά
πολύ μας. Να ξαναπούμε τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς και αυτά είναι που πρέπει να προσέξουν, κύριε καθηγητά.
Η αυτή μορφή εμφανίζεται είτε με πονόλαιμο, είτε μαζί με πυρετό και ψηλό πυρετό, ή μπορεί να έχει και εξάνθημα.
Ψηλό πυρετό, πάνω από 38.
Ναι, και πονόλαιμο. Και μπορεί να βγάλει και εξάνθημα, όπως είναι η οστρακιά, ένα πολύ μικρό εξάνθημα. Λοιπόν, αυτό είναι, ας πούμε, η φάρικο, ή μπορεί να κάνει και δερματική λίμωξη. Κάνουμε και μια φορά και δερματική λίμωξη.
Εμβόλιο δεν έχουμε, έχουμε όμως φάρμακο γι' αυτό.
Η βαριά μορφή, αυτό που την κάνει να διαφέρει από τις άλλες μορφές είναι ότι το παιδί είναι πάρα πολύ πεσμένο. Και στην άλλη είναι, αλλά το άλλο είναι πάρα πολύ πεσμένο. Δηλαδή, αν δούμε και με χαμηλό πυρετό ένα παιδί το οποίο είναι πεσμένο, τότε πολύ πιο εύκολα πάμε στον παιδίατρο.
Μάλιστα. Και να...
Εμβόλιο δεν υπάρχει.
Εμβόλιο δεν υπάρχει. Φάρμακο έχουμε όμως.
Φάρμακο έχουμε. Έχουμε αντιβιωτικά που πιάνουν πάρα πολύ καλά το νόσημο.
Μάλιστα. Okay, εντάξει. Και προσπαθώ να καταλάβω απλώς από την πλευρά, γιατί υπάρχει ίσως πανικός και κλείνουν τα σχολεία. Εγώ επιμένω και στην περίπτωση της μηνυγκίτιδας. Αν ένας δήμος, αν βρεθεί σε ένα σχολείο, ένα κρούσμα, το πρωτόκολλο τι προβλέπει? Επικοινωνούν με τον νοοδοί, έρχονται στην ενέργεια. Τι προβλέπει το πρωτόκολλο?
Δυστυχώς, κανονικά έχουμε τις οδηγίες μας αναστημένες. Έπρεπε να επικοινωνούν με το ΚΕΠΗ, να παίρνουν οδηγίες ή με την τοπική εκεί διεύθυνση υγείας. Αυτό είναι το πρώτο. Και είναι αναστημένες οι οδηγίες μας και τις έχουμε επικοινωνήσει πολλές φορές.
Ναι.
Εγώ παλεύω χρόνια τώρα για να μην γίνεται, να μην γίνονται απολυμάσεις στα σχολεία με αυτό, με το ψέκασμα. Που δεν έχει νόημα να γίνει αυτό το πράγμα. Και κλείνουμε δύο μέρες στα σχολεία, τρεις, τίποτα. Αν έχουμε και ψηλή φορεία, δεν θα σταματήσει ψηλή φορεία. Αν δώσουμε οδηγίες όμως για μια ενίσχυση των μέτρων ατομικής υγιεινής, να πλένουν καλύτερα τα χέρια στα παιδιά, να αποφύγουν λίγο το στενό συγχρονισμό, αρισμό της τάξης. Και να μην μοιράζονται αντικείμενα, μην πιείς από το ποτήρι το άλλο, μην πιείς από το μπουκάλι το άλλο. Μειώνουμε τον κίνδυνο μετάδοσης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καθαρά. Είναι κύριε Χατζηχριστοδούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για την ενημέρωση. Εντάξει.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα ακούσατε. Δεν είναι ο πανικός. Μην κάνετε ό,τι σας έρχεται, ό,τι νομίζετε ότι είναι το εύκολο ή το απαραίτητο ή αυτό. Έτσι, δεν θέλουμε να κουκουλώσουμε τίποτα, δεν κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι. Υπάρχουν διαδικασίες και τις γράφει ο ΕΟΔΗ και στο site του, αλλά ρωτάτε τους υπευθύνους δημόσιας υγείας. Αυτά.
Last night I dreamt of San Pedro, just like I'd never gone. I knew the song, the young girl with eyes like Bethesda. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla.
Σάζει και σένα η Μαντόνα όταν ήσουν πιο νέα?
Ναι, εντάξει, έχει πολύ.
Πρόσεξε στην ευγένειά μου, δεν είπα όταν ήσουν μικρή. Τι δεν σάζει η Μαντόνα, έλα ρε, μεγάλη την
καρδιά. Ωραία είναι, δεν είπα εγώ, δεν είναι δυνατόν να πω. Φυσικά, σε ποιον δεν αρέσει η Μαντόνα?
Δεν ξέρω,
δεν ήμουν τόσο φαν, όχι, εντάξει. Μια χαρά ήταν.
Okay. Λοιπόν,
λοιπόν,
τι θέλω να σου πω άλλο, πες μου κάτι.
Τίποτα,
γιατί
δεν
έχω κάτι παρόν στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι συμβαίνει και κάτι τρομερό, για να δω το ενικό τι έχει.
Κάτσε να διαβάσουμε λίγο μηνύματα με τους, από τους ακροατές. Λοιπόν, καλησπέρα στο Θοδωρή από την Καρδίτσα. Γεια σου, καλησπέρα. Όλοι και όλοι μας εκμεταλλεύονται. Όλοι και όλους.
Ποιοι εκμεταλλεύονται ποιον?
Όλοι και όλους, λέει ο Θοδωρής από την Καρδίτσα. Λοιπόν, Γιάννης, το πλήγμα λέει θα υποστεί χώρα μας στον τουρισμό από τις 48 ώρες περίοδο των ταξί και για αυτές που έρχονται φέρει τη σφραγίδα του κυρίου Κυρανάκη, λέει ο Γιάννης.
Δεν μου λες τώρα, όντως τον ράπησε τον Εμμανουέλ Μακρόν η σύζυγος?
Δεν το είδες στο βίντεο. Δεν θα με αφήσετε από καλησπέρα να ξέρετε ότι αν την ξαναπείτε ο Μπάμπης Τέι, σας το λέω.
Το έχω δει 10 φορές, δεν έχω βγάλει άκρη.
Ναι,
δεν φαίνεται κάτι με σαφήνεια.
Το έχεις δει και λούπα. Τώρα τι να σου πω. Λένε όχι, εντάξει.
Ναι.
Δεν τα ξέρω τα
δηλαδή,
μέσα.
Εντάξει, το Ελιζέ, δηλαδή η Προεδρία, είπε ότι ήταν μία από αυτές τις φορές που το προεδρικό ζεύγος εκφράζεται ελεύθερα. Εν ολίγης το λέω τώρα.
Μια χαρά.
Δηλαδή, μάλλον όταν εκφράζονται ελεύθερα, κάνουν χειρονομίες ο ένας τον άλλον. Μπορεί να τον άρπαξε έτσι, να του έκανε κάτι και να μην ήθελε να τον πειράξει. Ωραία. Έχουμε πράγματα να. Έχει γίνει χαμός στη Γαλλία με αυτό, όπως
ξέρεις. Προφανώς. Παντού όλοι, έχει γίνει χαμός.
Τον χαστούκησε η Μπριζίτ ή όχι?
Ναι. Εδώ
και αν τον χαστούκησε, κάτι θα είχε προηγηθεί, κάτι θα της είχε κάνει.
Τι συνέβη, το μυστήριο, έτσι. Πρέπει να λυθεί.
Ευτυχώς που δεν είναι το αντίθετο. Αν ήταν ανάποδα, θα έπεφτε η Προεδρία στη Γαλλία και θα τελειώναμε με αυτήν.
Δεν είχα δει το μήνυμα του Πάνου, συγγνώμη, γιατί ήταν για τον προσωπικό αριθμό που θα απευθυνθούν. Λέγεται τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να μπουν στο My, εκεί στο MyInfo, στο gov.gr.
Δεν είναι σίγουρο το χρειάζονται.
Η οποία, να πούμε, δεν ανοιχτή η πλατφόρμα μετά τον Ιούνιο, 3 Ιουνίου.
3 Ιουνίου θα ανοίξει, μην την ψάχνετε τώρα.
Ειδικά λέει αυτοί που είναι στην επαρχία, πού θα απευθυνθούν.
Ναι,
αν
είναι...
απευθυνθούν σε λογιστή, γιατί πάντα λέει αυτή την πληρώνουν, BIP λέει και όλα, η αμοιβή ποιος θα την πληρώσει.
Ναι, δεν είναι υποχρεωτικό.
Ναι.
Δεν είναι υποχρεωτικό, το ρωτήσαμε 3 φορές.
Ο καθένας λέει γίνεται υπάλληλος του κράτους, συγγνώμη, το έχει δει και στο τέλος.
Σε τι?
Εδώ ο καθένας γίνεται υπάλληλος του κράτους για να διορθώσει τα στοιχεία που έχει λάθος καταγράψει. Δεν έχει καταγράψει καθόλου το κράτος.
Σωστό, αλλά είναι καλύτερο να τα έχει διορθώσει παρά να βρεθεί
ξαφνικά. Όχι, γίνεσαι λέει υπάλληλος για να καταγράψει τα λάθη του κράτους.
Ναι, πες μου τώρα εσύ που ασχολείσαι κιόλας
δηλαδή,
με όλα αυτά τα πράγματα.
Σου λέει κάποιοι. Θα γράψουν τα λάθη που έχει κάνει το ίδιο το κράτος.
Ναι. Αυτά εμένα μου αρέσουν. Και όλα είναι καλά και ωραία. Και ειδικά στον χώρο της υγείας, όλο αυτό η έκδοση της συνταγής, η παρακολούθησή της, να πάει να κάνεις εξετάσεις σου και όλα αυτά, να πληρώσεις όσα είναι, αν πρέπει να πληρώσεις ή να μην πληρώσεις τίποτα, γιατί να πηγαίνετε στις δημόσιες δομές, όπου δεν πληρώνεις τίποτα. Λοιπόν, αν πηγαίνετε όπου θέλετε, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά είναι σπουδαία. Για να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
Παρακαλώ.
Όλα αυτά είναι δουλειές που κάποτε γινόταν στο χέρι.
Ωραία.
Όταν λέμε δουλειά στο χέρι, λέμε ουρά. Κάποτε δηλαδή έκανες ουρές. Ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες.
Κάποιοι λένε ότι τώρα κάνεις ψηφιακές ουρές.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, με τη δική μου εμπειρία, δεν μπορώ να μιλήσω γενικότερα, δεν χρειάζεται να κάνεις ιδιαίτερη ουρά. Άντε να έχει πέσει κάποια μέρα το σύστημα για κάποιες ώρες. Αλλά ουρά δεν κάνεις. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι.
Για
αυτές,
όλα τα θέματα το λες το ψηφιακό.
Για όσα θέματα έχουν ψηφιοποιηθεί.
Ας πούμε για παράδειγμα, και είναι ενδιαφέρον να το συζητήσουμε την άλλη εβδομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για ψηφιακές ουρές στο κτηματολόγιο, το θυμάσαι?
Ναι. Το κτηματολόγιο είναι η μεγάλη αμαρτία του ελληνικού δημοσίου.
Εντάξει, αλλά okay,
γενικώς του κράτους.
Και εκεί προσπαθούν να κάτι έχουν κάνει. Τώρα που λες για τις ψηφιακές ουρές, υπάρχει. Θυμήθηκα τώρα του ΣΥΡΙΖΑ την που το έλεγε. Να πάρουμε τον κύριο Μπουκόρο την άλλη εβδομάδα, μας πει που βρίσκονται, δεν ξέρω. Αλλά
ναι.
Υπάρχουν καθυστερήσεις.
Αυτό που σου λέω, το ερώτημα που σου βάζω,
ναι.
Food for thought, και να τα πούμε αύριο.
Yes,
είναι όλες αυτές είναι ώρες που χρειαζόντουσαν για να γίνουν πράγματα.
Βεβαίως.
Okay. Αυτές οι ώρες ήταν ώρες που δούλευαν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Εσύ έκανες την ουρά σου, έφτανες κάποτε όμως στον υπάλληλο και έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί η διαδικασία της εξυπηρέτησης. Η οποία ήταν ως γνωστόν, πήγαινε τώρα στο τάδε γραφείο, που είναι στον τρίτον όροφο ή οπουδήποτε. Πήγαινες εσύ, αντί να χτυπήσεις το κλικ, πήγαινες τον πάνω όροφο, τον κάτω όροφο, έκανες την καινούργια σου ουρά, προχωράγες παρακάτω. Συμφωνούμε. Όλες αυτές είναι ώρες δουλειάς, τις οποίες δεν χρειάζεται πλέον να τις κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συμφωνούμε και σε αυτό. Δεν υπάρχει λόγος να τις κάνουν, δεν τις κάνουν. Okay.
Πού θέλει να καταλήξει, ανησυχώ.
Θέλω να καταλήξω. Γιατί ανησυχείς?
Γιατί...
Όλες αυτές είναι ώρες που κανονικά τις κέρδισε το κράτος, άρα πρέπει με κάποιο τρόπο να τις κερδίσει ο φορολογούμενος, ο οποίος πλήρωνε για ώρες δουλειάς που δεν χρειάζεται πλέον να γίνουν. Συμφωνούμε σε αυτό? Okay. Άρα το κράτος λογικά πρέπει με να κάθε ένα δουλειές. Τέτοιο πράγμα να σου κοστίζει κάτι λιγότερο.
Άρα θες να. Οπα, για προχώρα, πήγαινε ναι. Και στο επόμενο.
Εγώ δεν βλέπω να κοστίζει να λιγότερο το κράτος.
Πώς θα κοστίζει λιγότερο με λιγότερο.
Σήμερα τα στοιχεία
άρα
τα οποία επιβεβαιώνουν.
Να κοστίζει λιγότερο με λιγότερους υπαλλήλους. Εκεί
όχι,
να
όχι, να κοστίζει λιγότερο είναι εσύ το καταλαβαίνεις στους φόρους που πληρώνεις. Εκεί καταλήγει όλη η ιστορία. Στο φόρο, στα παράβολα, στα μπήξε, στα δείξε, σε όλα αυτά τα πράγματα. Βγήκαν τα στοιχεία, η σεπίρωση είναι επιβεβαίωση
της
προηγούμενης ανακοίνωσης. Το κράτος πήρε ακόμη περισσότερα λεφτά. Αφού παίρνει συνεχώς περισσότερα λεφτά, αυτό σημαίνει ότι το κράτος κοστίζει συνεχώς περισσότερο.
Πώς γίνεται
όχι
να κοστίζει λιγότερο,
λιγότερο.
Μπάμπη, δεν ξέρω. Θα... Εγώ δεν μπορώ
εγώ
να
ξέρω,
μην
ξέρω, αλλά να το συζητήσουμε αύριο.
Αχα, λοιπόν.
Food for thought.
Food for thought, λοιπόν.
Αυτά.
Θα τα πούμε αύριο.
Να περνάτε ωραία, να προσέχετε. Γεια σας.